səfərindən pulsuz götürə bilərlər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bir də onlardan ətraflı xəbər tutaq. Buyur Rövşən.
Çox sağ ol Ruzanna. Daha ətraflı nələri işləyəcəyik? Polan xəstəliyi Azərbaycan iqtisadiyyatını bürüyə bilərmi?
Bu halda yəqin ölkənin ixrac edə biləcəyi yeganə məhsul təbii ehtiyatlar olacaq. Bu ehtiyatlar ki, problemin yaranmasına gəlir.
AXCP bələdiyyə seçkilərinə getmir, yoxsa getdiyini boynuna almır. ATƏT Azərbaycan polisinə nümayişlərdə özünü necə aparmağı öyrədə bilərmi?
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azərbaycanın iri neft şirkətləri ilə müqaviləni bağlamasının bugün 12 ili tamam olur. Bu müqavilələr bağlanarkən ölkənin sürətlə zənginləşəcəyi eyforiyası vardı. İndi 12 il keçəndən sonra Azərbaycan iqtisadiyyatının xəstəliyə tutula biləcəyi haqqında həyəcan zəngləri eşidilir. Özü də dünyanın nüfuzlu maliyyə qurumlarından. Ötən həftə Beynəlxalq Valyuta Fondu ölkə iqtisadiyyatının qızdırma içində olduğunu bildirib. Bəzi təhlilçilər bu xəbərdarlığı Holland xəstəliyinin iqtisadiyyata bulaşması sayırlar. Bu həftə Beynəlxalq Valyuta Fondu Azərbaycan iqtisadiyyatına bir mənalı bədbin qiymət verib. Bu qurumun Yaxın Şərq və Orta Asiya bölməsinin baş təhlilçisi Vitali Kramarenko Azadlıq Radiosuna müsahibəsində iqtisadiyyatın təhlükə qarşısında olduğunu belə izah edib. O sözlərinə görə, hökumət xərcləri son dərəcə yüksəldir. Bu isə inflyasiyaya səbəb olacaq.
İnflyasiya öncədən göründüyü kimi 2005-ci ilin dekabrındakı 5,5%-dən 2006-cı ilin avqustundakı 10,2%-ə çatdı. Öncə görməmiz odur ki, inflyasiya yüksəlməkdə davam edəcək.
Bunu Beynəlxalq Valyuta Fondundan Kramarenko deyir. Dövlət Maliyyəsinə Müstəqil Nəzarət Mərkəzindən İnqilab Əhmədov Azadlıq Radiosuna Bakıdan verdiyi müsahibədə Holland xəstəliyinin Azərbaycan iqtisadiyyatına mənfi təsirlərini göstərməyə başladığını deyir. O, birincisi inflyasiyanın, ikincisi isə qeyri-neft sektorundakı problemləri Holland xəstəliyinin əlaməti sayır. 60-cı illərdə Hollandiyada yeni qaz yataqları istismar olunandan sonra valyutanın məzənnəsi qalxdı, sənaye məhsulları rəqabət qabiliyyətini itirdi və gerilədi. 1977-ci ildə Ekonomist jurnalı buna Holland xəstəliyi adı verdi. Xəzər regionu iqtisadiyyatı üzrə tanınmış ekspert Laurent Rusekas Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir ki, əgər tədbir görülməsə, neft ixracatı manatın kursunu qaldırsa, onda ölkə malları xarici bazarda rəqabət qabiliyyətini itirəcək.
Bu halda yəqin ölkənin ixrac edə biləcəyi yeganə məhsul təbii ehtiyatlar olacaq. O ehtiyatlar ki, problemin yaranmasına gətirir.
Azərbaycan hökuməti bu problemi çox da əhəmiyyətli saymır. Hökumət qarşıdakı 20 ildə neftdən 140 milyard dollar gəlir gələcəyini və bu maliyyənin ölkənin əksər problemlərinin həllinə yol açacağını bildirir. Neft müqavilələrindən 12 il keçir, iqtisadiyyatın nə qazandığına, onu nə gözlədiyinə toxunduq. Ölkədə neft yeni sənaye deyil. Önlər boyu bu sahədə çalışan neftçilər iri neft müqavilələrindən nə qazanıblar? Müxbirimiz Marif Çingizoğlu işləyək.
Neftçilər günü ilə bağlı mən 1988-ci ildə neft aşılığında işləyən neftçi Qahir Ədilovla görüşdüm. Bayramlaşandan sonra dolanışıqla bağlı suala çox qısa bir cavab oldu.
Ayın axırına qədər borc eləmirəm. Yəni, ayın axırına çıxa bilirəm. Yəni, maşındır, deyək ki, nə bilim, evdir, mühəndis elərdir. Həyat şəraitinin yaxşılaşdırmasına, deyək ki, qoyulacaq kapitalımız olmasa da, bugün ay ərzində borc eləmirik.
Qahir Ədilov deyir ki, 5 nəfərdən ibarət ailələri vaxtı ilə valideynlərinin kömək ilə aldıqları bir otaqlı evdə yaşayır. Uşaqlar anadan olduqca bir otaqlı evdə yaşamağın çətin olduğunu görən ailə başçısı əvvəlcə 2 otaqlı ev almaq istəsə də buna gücü çatmayıb. Elə o səbəbdən də eyvanla otağın arasını açaraq genişlənmiş sahədə 2 otaq düzəldib. Dediyinə görə 5-6 illə müqayisədə quruda və dənizdə neft çıxaranların maaşları artıb. İndi neftçilərə yeni evlər də tikilir. Hətta Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti onlara bildirib ki, 2008-ci ilə qədər neftçilərin ev problemi tam həll olunacaq. Hazır ki, Azərbaycan neftçisinin qazancı haqqında Qahir Ədilovun təsəvvürləri belədir.
Bugün mən Azərbaycan neftçisinin tək özünün yaşayış səviyyəsini yox və bir neçə qovma qarabəsində saxlanmasına belə qadir olan bir neftçi kimi görmək istəyərdim. Təkcə özün yox, ailəsin yox, hətta bir neçə qovma qarabəsində saxlamaq, özünün şəxsi saxlamaq imkanı olacaq dərəcədə düşünürəm ki, Azərbaycan neftçisi belə yaşamalıdır.
25 ildən bəri neft daşlarında çalışan Qahir Ədilov deyir ki, bu ilin sonuna qədər kanalları kənardan dəyişilə bilən televizor almaq istəyir. Deyir, oktyabr ayından neftçilərin maaşlarının artırılacağı ilə bağlı məlumatlar var. Əgər əmək haqqı artırılsa, ilk maaşına bu cür rəngli televizor alacaq.
Vələ heç buradan deyil. Ancaq, təbii alacağım. Yəni, onu yaxın vaxtlara planlaşdırmışam. Özü də bu ilin sonuna qədər Allah qoysa. Yəni, sizin oktyabr ayına, oktyabr-noyabr ayına deyirəm, ilk maaşda Allah qoysa alacağım. Heç problem yoxdur.
Neftçilərin Hüquqları Müdafiə Komitəsinin rəhbəri Mirvari Qəhrəmanlı da deyir ki, Azərbaycan nefti dillər əzbəri olsa da, onu çıxaran Azərbaycan neftçisi bu gün elə təminatlı həyat sürmür. Digər neft ölkələrində neftçilərin xeyli yüksək maaş aldıqlarını deyən Mirvari Qəhrəmanlı, 1-2 il əvvəl Norveçin Statoil neft şirkətində gördükləri ilə Azərbaycanda gördüklərini müqayisə edir. Onun dediyinə görə Statoilun Şimal dənizindəki platformalarında çalışan neftçi ayda 10-12 min dollar civarında maaş aldığı halda təxminən eyni şəraitdə işləyən Azərbaycanlı neftçinin orta aylıq əmək haqqı 300-400 yeni manat ətrafındadır. Yalnız dənizdə işləyənlər bundan bir qədər çox maaş alırlar. Neft və qaz sənayesi işçilərinin Həmkarlar İttifaqının sədri Cahangir Əliyev hesab edir ki, Azərbaycan neftçilərinin qərb ölkələrindəki həmkarlarına çatmasına xeyli müddət lazımdır.
Bizim saat boyunca özümüzü Norveçin, İngiltərənin neftçilərinə müqayisə edə bilməliyik. Bizim onlara çatmağımıza da xeyli var. Amma hər halda inkişaf var, mən onu demək istəyərdim. Əgər müqayisə edirsə 5 il bundan qabaq dediyi kimi, mən onu deyərdim ki, inkişaf var.
Amma bütün bu deyilənlərə baxmayaraq, neftçi Qahir Ədilov vəziyyətin bir neçə ilə yaxşılaşacağına inanır. Həm də inanır ki, onda ailəsi bir otaqlı evdə deyil, yeni, daha geniş evdə yaşayacaq.
Marif Çingizoğlu, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Bakı Dövlət Universiteti tələbələrə nə sürpriz hazırlayıb? Xəbərlərdən sonra 14-24 proqramını qaçırmayın.
14-24
Bakı Dövlət Universitetinin tələbələrə sürprizi.
Bizim aldığımız mikroskopda təqribən tələbələr 8-ə qədər laboratoriya işini apara bilərmiş.
Tələbələr yeni dərs ilindən nə gözləyirlər?
Polonya sistemi bizim universitetdə tətbiq olunur, ancaq yalnız 2-ci və 1-ci kursda.
Gənc piyanoçu və bəstəkar Piki Axundovanın gələcək planları.
İndi 2-ci simfoniya üzərində işləyirəm, bütün qüvvəmi ona sərf eləmişəm.
14-24
Və...
Nəticələr
14-24
Bunları xəbərlərdən sonra işləyəcəksiniz. İndi isə efirdə xəbərlərdir. Bələdiyyədə boş qalan yerlərə oktyabrın 6-sında keçiriləcək seçkilər ərəfəsində Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Mərkəz Seçki Komissiyasını məhkəməyə verib ki, o, bu seçkidə partiyanın iştirakı görsənişini yaradır. Mərkəz Seçki Komissiyası isə AXCP-çilərin rayonlarda seçkiyə getdiyini deyir. Partiya bundan əvvəl seçkini boykot edəcəyini bildirmişdi. Müxbirimiz Babək Bəkili işləyik. Babək Mərkəz Seçki Komissiyasının nə marağı ola bilər ki, AXCP-nin iştirakı görsənişini yaratsın və ola bilərmi ki, bəzi üzvlər sadəcə partiyanın qərarına tabi olmurlar?
Rövşən, həqiqətən də Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının bəzi üzvləri bu partiyanın boykot qərarına baxmayaraq yeni təkrar əlavə və boş qalan bələdiyyələrə seçkilərdə iştirak edir. Onlardan biri də Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Balakən rayon şöbəsinin sədr müavini Şükür Məmmədovdur. Siyasi fəaliyyət göstərməklə yanaşı Balakən rayon bələdiyyəsində də sədr müavini işləyən Şükür Məmmədov mənsub olduğu partiyanın iradəsi əleyhinə getməsini belə izah edir.
Mən dəfna düşkünü deyiləm. Orada şansıya düşkünü deyiləm. Amma mənim, həmişə istəyirəm ki, məsə xidmət göstərim, xalqa qardaş. Qaliyyətdir, mən xəsətim bilir, anıdan gəlməmlə belə adamım.
Şükür Məmmədov ancaq etiraf edir ki, seçkilərə qatıldıqdan sonra onu Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sıralarından xaric ediblər. Rövşən, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının bəzi üzvlərinin bələdiyyə seçkilərinə qatılıb-qatılmaması ilə bağlı mübahisələr hələ bir neçə ay bundan əvvəl başlamışdı. Mərkəz Seçki Komissiyası bildirir ki, bu partiyanın 23 üzvü namizədliyini irəli sürüb. Ancaq Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası da öz növbəsində apellyasiya məhkəməsinə şikayət edərək Mərkəz Seçki Komissiyasının ictimaiyyəti saçdırmaqda günahlandırırdı. Sentyabrın 19-da isə bu mübahisələrə baxan apellyasiya məhkəməsi AXCP-nin şikayətini təmin etmədi. Məhkəmənin gəldiyi nəticəyə görə Mərkəz Seçki Komissiyasının təqdim etdiyi 23 nəfərdən 4-ü həqiqətən də Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvüdür. Bu partiyanın hüquqşünası Tofiq Quliyev deyir ki, seçkilərə qatılan bütün cəbhəçiləri üzvlükdən xaric ediblər. Onun sözlərinə görə hakimiyyətin 10 minlərlə üzvü olan bir partiyanın cəmi bir neçə üzvünü üst tərəfinə çəkməsi təəccüblü deyil.
Bu xalq cəbhəsi adı ilə, onun digər müxalifətdə olan partiyaların adı ilə şəxsləri bilirsiniz nə üçün? O pripiska deyirləri, Onun için de görüntü yaradılar ki güya bu partiyalarda iştirak edilir seçkide. Seçkide demokratik bir görünüş olgat vermek içindir.
Məclis seçki komissiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sarıyev isə deyir ki, onların bələdiyyə seçkilərinə demokratik görüntü yaratmaq problemləri yoxdur. Çünki onsuz da AXCP-dən başqa bir neçə müxalifət partiyası bələdiyyə seçkilərinə qatılıb.
Sözcü xalq cəbhəsi laf bir nəfər olsun bələdiyyədə vermədi. Amma Müsavat partiyası iştirak edir burada. Milli İstiqlal partiyası iştirak edir. Bunlar iktidar partiyalarıdır. Bunlar da təbii müxalifət partiyasıdır. Sadəcə onlar öz bələdiyyədə zəhərliklərini ispatlı eləməkdən ötürü belə görüntü yaratmağa çalışırlar. Yəni belə iddialarla çıxırlar.
Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin sədri Hafiz Həsənov isə deyir ki, əslində bələdiyyə seçkiləri ilə bağlı Azərbaycanda baş verənləri anlamaq elə də çətin deyil. Bir sıra müxalifət partiyaları boykot qərarının daha çox tərəfdar qazanması hakimiyyət isə boykotun baş tutmamasını istəyir. İndi hakimiyyət də bəzi müxalifət partiyalarının bir sıra üzvlərini bu qərardan çəkindirməklə öz niyyətinə yaxınlaşmaqdadır. Ancaq Hafiz Həsənov deyir ki, əsas məsələ seçkilərin demokratik keçirilməsidir. Ona görə də bütün qüvvələr gücü məhz buna qoymalıdır. Rövşən, Mərkəz Seçki Komissiyası artıq sentyabrın 19-undan başlayaraq dairələri bülletinlərlə təmin etməyə başlayıb, bu proses həftənin axırına qədər davam edəcək. Seçki məcəlləsinə görə səs verməyə 24 saat qalana qədər bütün məntəqələr bülletinlərlə təmin edilməlidir. Oktyabrın 6-sı, yəni səs vermə günü 603 bələdiyyəyə seçkilər seçiləcək. Bu zaman 1900-dən çox bələdiyyə üzvlüyü uğrunda 4500-ə qədər namizəd mübarizə aparacaq.
Babək Bəkir, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının Bakı ofisinin rəhbəri Azərbaycanın sərbəst toplaşma azadlığı barədə qanunu təkmilləşdirəcəyinə ümid elədiyini bildirib. Ofisin rəhbəri Maurizio Pavisinin bu barədə bəyanatından qabaq dünən sərbəst toplaşma azadlığına necə əmin olunması barədə hakimiyyət nümayəndələri və ekspertlərin iştirakı ilə diskussiyalar keçirilmişdi. Hakimiyyət kütləvi toplantılar zamanı polisin davranışını təkmilləşdirmək üçün treninglər barədə ATƏT-in təklifini qəbul edib. Müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızını işləyik. Şahnaz, polisin parlament seçkilərindən qabaq və sonrakı mitingləri zorla dağıtması peşəkarlığın olmamasından irəli gələn məsələdir, yoxsa siyasi məsələ? Yəni, təlimlər bu problemi yoluna qoya bilərmi?
Rəşad, mən söhbət etdiyim əksər ekspertlərə görə miting və yürüşlərin zorakılıqla dağıdılması və bu zaman müxtəlif vasitələrdən istifadə olunması daha çox siyasi amillə bağlıdır. Amma bununla belə polisin qeyri-peşəkarlığını önə çəkənlər də var. 90-cı illərin əvvəllərində polis rəisi işləmiş İsaxan Aşurova görə Azərbaycan polisi kütləvi aksiyalarda qanunun tələblərini pozur və zərurət olmadan belə xüsusi vasitələrdən istifadə edir. Keçmiş polis rəisi Əsinə görə fiziki və hüquqi şəxslərin həyatlarını və əmlakının təhlükəsizliyini təmin etməli olan polis öz vəzifəsini unudaraq xalqla hakimiyyət arasında sipərə çevrilir. İsaxan Aşurov düşünür ki, Daxili İşlər Nazirliyi siyasi quruma çevrildiyindən və polis əməkdaşları da təlimata yox, rəisin əmrinə əməl etdiyindən ATƏT-in keçirdiyi təlimlərin bir faydası olmayacaq.
Çünki 2001-ci ildə polisə belə təlimlərin keçirilməsində mən də iştirak eləmişəm. Beynəlxalq ekspertlər ora dəvət olunmuşdu. Biz bu polisin müdaxiləsinin hansı hallarda zərurlü olmasını eyni şəkildə biz bunların hamısını göstərmişik. Ancaq buna baxmayaraq polis keçirilən təlimlərə deyil, rəislərinin göstərişlərinə əsaslanır və bu baxımdan ümitsiz bir şeydir o təlim keçməklə. Polisin güya münasibəti yaxşılaşacaq iddiasında bulunmaq.
İsaxan Aşurov. Amma ATƏT nikbin görünür. Təşkilatın Bakı ofisinin rəhbəri Marusi Pavesinin qənaətincə bu təlimlər polisin vəzifə səlahiyyətlərini aşmasına imkan verməyəcək. Hərçənd rəsmilər də birbaşa olmasa da dolayı yolla etiraf edirlər ki, bu təlimlərdən sonra belə polis qanunu pozub. Prezidentin icra aparatının insan hüquqlarının müdafiəsi üzrə sektor müdürü Çingiz Əskərov şəhər icra hakimiyyəti ilə razılaşdırılmamış etiraz aksiyalarının dağıdılması ilə bağlı xidməti təhqiqat aparıldığını və bu zaman qanun pozuntularının aşkarlandığını deyir.
Xidməti təhqiqat aparılmışdır. Deməli, bu təhqiqat zamanı 500 nəfərdən çox insan dindirilmiş, o cümlədən 200-dən çox polis əməkdaşı dindirilmişdir. Günahkar şəxslər intizam qaydasında cəzalandırılmışdır. Azərbaycan hökuməti də öz öhdəliklərinə əməl etməyə çalışır.
Azərbaycan polisinin nümayişçilərlə necə davranması barədə Şahnaz bəylər qızının reportajını dinlədik. Macaristan polisi nümayişçilərlə necə davranıb biraz sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Macaristanda ikinci sutkadakı baş nazir əleyhinə nümayişlər davam edir. Kommunist rejimi vaxtı komsomoldan, müstəqillik vaxtı biznesdə və siyasətdə irəli çıxa bilən baş nazir Ferenc Gürçaninin uğurlu irəliləyişi sona çata bilərmi? İlxan Nəsiblini işləyik.
Biz səhər də yalan danışırıq, axşam da. Deyən lideri Macar xalqı saxlayacaq mı? Reutersin bu sualına Budapeşti politolog Ervin Sizmadiya cavab verir ki, çətin, həm də ona görə ki, Macar siyasətində mənəviyyatın rolu artır. Son iki gündə Hakim Sosialist Partiyasının xalq arasında populyarlığı 40%-dən 25%-ə düşüb. Budapeşti ikinci gecədir ki, dinç başlanan nümayiş sonda polislə toqquşmaya gətirir. Bu dəfə 50 nümayişçi yaralanıb, 24 polis, 100 nümayişçi həbs olunub. Bununla belə DPA agentliyi yerli müşahidəçilərə istinadən yazır ki, hadisələrin qızışacağını gözləmək çətindir. Hər şey isə başnazir Ferenc Gürçaninin səsi yazılmış lentdən başlanıb. Macaristan radiosunun internet səhifəsində yerləşdirilmiş həmin lentdə Gürçani Hakim Sosialist Partiyasındakı yığıncaqda deyir ki, biz aprel ayındakı parlament seçkilərini udmaq üçün xalqa yalan dedik. Son iki ildə biz yalan danışmaqla məşğuluq. Axırıncı 4 ildə biz başqa bir iş görməmişik. Heç bir Avropa ölkəsi bizim elədiyimiz axmaqlıqları eləməyib.
Həm kiçit, nagyon. Avropadan iyən büsməşəyət meyək olsaq nəm çinadın, nəm çinardunq.
Vulqar ifadələrlə dolu olan həmin lentdə Dürçani deyir ki, hakimiyyət özünün iqtisadi siyasətinlə xalqa dəyən ziyanın miqyasını gizlətməklə parlament seçkilərini yenidən uda bildi. Bu lentdə eşitdiklərindən qəzəblənən sıravi macarlar nümayişə çıxıb baş nazirin istefasını tələb edir. Toqquşmalardan sonra isə bütün bu son hadisələrin əsas günahkarı Dürçani hesab eləyir. Ancaq Dürçani özünü günahkar saymır. Baş nazir deyir ki, əksinə, o öz partiyasını inandırmağa çalışıb ki, belə davam eləyə bilməz. Qaldı ki, yalan danışmağa, o deyir ki, ümumiyyətlə, siyasətçilərin yalan danışmağını nəzərdə tutub. Və onun sözlərinə görə, kommunizmdən demokratiyaya keçiləndən bəri bütün siyasətçilər yalan danışır. Kommunist partiyasının hakimiyyəti vaxtı komsomol lideri olan Dürçani kapitalizm vaxtı dərhal biznesmenə çevrildi və milyonçu oldu. Sonra da siyasətə qoşulub başnazir kürsüsünə oturdu. Müxalifətin hakimiyyətdəkindən xoşu gəlməməsi bəlkə də bütün ölkələrdə var. Ancaq Dürçaninin müxalifət tərəfdarları arasında olduqca qeyri-populyar olmasını bütün agentliklər vurğuluyor. Onu Fideş partiyasında ümumiyyətlə qəbul eləmirlər. Bu partiyanı kommunist dövrünün dissidentləri yaradıblar. Hazırda Budapeştdəki toqquşmalara görə Dürçani ilə yanaşı bu partiyanın üzvləri də günahlandırılır ki, vəziyyəti qızışdırıblar. Budapeştdəki Siyasi Kapital İnstitutunun təhlilçisi Christian Sabadas deyir ki, nümayişdə birinci daş atılana qədər Fideş udurdu. Daş atılandan sonra zorakılıq başlananda Dürçani ilə yanaşı müxalifətin Fideş partiyası da uduzdu.
Elxan Nəsibli, nümayişlər insan haqlarıdır, nümayişlər də qanunlarla tənzim olunur. Hansı ölkələr bu haqları necə qoruyur? Cenevrədə BMT İnsan Haqları Şurası ölkələrin insan haqlarını necə qorumasını dəyərləndirir. Şuranın üzvü olan Azərbaycanı bu tədbirdə ölkənin Cenevrədəki beynəlxalq təşkilatlar üzrə elçisi Elçin Əmirbəyov təmsil edir. Kənan Kazımoğlunun ondan götürdüyü müsahibəni dinləyək.
Birinci gün ilkilik mövzusu üzrə hesabat dinlənildi və orada bu məsələlər demək arasında bu dinlərə qarşı böhtan mövzusu da öz əksini tapmışdır və deməli Azərbaycan nümayəndə heyəti həm öz milli qismində, həm də İKT İslam Konferansı Təşkilatı tərəfindən edilmiş deməli bu bəyanata qoşularaq bu məsələyə öz mövqeyini bildirir və deyilmişdir ki, deməli, İslam'a qarşı son zamanlar deməli, artan hücumlar əsasızdır və heç də deməli, bu sivilizasiyalar arasında diyaloga xidmət edən bir amil deyil və ona görə də İslamın deməli, terrorizmlə uyğunlaşdırılması köklü surətdə yanlış bir hərəkətlərdir və ona görə də bu barədə biz öz mövqeyimizi bildirərək belə hallardan əl çəkməyə və ondan sonra diyaloqun deməli dinlər arası və müxtəlif sivilizasiyalar arasında diyalogu daha üstün tuturuq və bu konstruktiv yanaşma devam etdirməlidir və Şura da bu məsələlərə öz münasibətini bildirməlidir.
Bu yeni yaradılıb Şura, ikinci sesiyadır və s. Yəni bu daha çox diskussiya klubuna oxşuyur və yaxud yəni, bu Şuranın çıxardığı qərarların, yaxud da ki, qəbul etdiyi qətnamələrin hər hansısa bir icra olunması gözlənilir. Yəni bunun hansı
bir icra məsələlidir? Bu yaxşı, çox yaxşı və yerli bir sual, yəni ki, yerinə düşən bir sualdır. Ona görə ki, Şura hələ ki, deməli, axıra qədər formalaşmış bir beynəlxalq təşkilat və yaxud qurum deyil. Ona görə də bəzi qərarların, deməli, bəzi onların prosedurların müəyyən edilməsi, sonra deməli, qərarların qəbul edilməsi üzrə ki, mübadiləri bu barədə davam edir və hal-hazırda bütün ölkələrin mövqeyi ondan ibarətdir ki, doğrudan da əgər biz diskussiya klubunu yaratmaq istəmiriksə, onda biz müzakirələr nəticəsində deməli, əldə edilmiş qərarların həyata keçirilməsi mexanizmlərini gücləndirməliyik və deməli, elə vəziyyətə gəlib çıxmalıdır, gətirməliyik ki, bütün bu qərarlar kağız olaraq qalmasın və öz deməli, implementasiyasını tapsın.
Bu Şuranın tənqidçiləri arasında, məsələn, Beynəlxalq Koalisiya var, 41 insan haqları təşkilatını birləşdirən koalisiyadır. Onlar narahatlar ki, yəni bu Şuranın üzvlər arasında insan haqlarını pozan ölkələr var. Məsələn, Çin, Nigeriya, Pakistan, Rusiya, Səudi Ərəbistanı, o cümlədən Azərbaycanın da adı çəkilir. Burada konkret olaraq Azərbaycan üzərində dayanaq. Yəni, Azərbaycan bir çox məsələlərlə bağlı tənqid olunur, insan haqları ilə bağlı. Məsələn, tutaq ki, Freedom House təşkilatı Azərbaycanı qeyri-azad ölkələr sırasına daxil edibdir. Belə olan halda Azərbaycan bu şuraya yəni, nə təşrif edə bilər?
Birincisi, bu bəzi qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən bu yaradılmış və yəni ki, siyahılar sözsüz ki, onları yəni ki, bu 100% götürmək düzgün olmazdı. Ona görə ki, bu qərəzli mövqələr bir sıra ölkələr üçün deməli, qəbul olunmazdır. Eyni zamanda Azərbaycan hökuməti də heç vaxt bu tənqiddən, konstruktiv tənqiddən boyun qaçırmamışdır.
Azərbaycan Cenevrədəki Beynəlxalq Təşkilatlar üzrə ilçi Elçin Əmirbəyovla tam müsahibəni Azadlıq Radiosunun internet saytından eşidə bilərsiniz. www.azadlıqradiosu.az Xəbərlər proqramı sona yaxınlaşır. Sonunda bir daha xəbər başlıqları Ruzanna buyur.
Çox sağ ol, Rövşən. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti deyir ki, gələn ilində qazın nə də benzinin qiyməti qalxacaq. Sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanuna dəyişikliklər gələn ay açıqlanacaq. Macaristanın baş naziri aksiyaları dağıdacağına söz verib. Sonda hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava yağmursuz olacaq. Bakıda bu gecə 16-18, sabah gündüz 25-27 dərəcə isti gözlənir. Azərbaycan rayonlarında gecə 14-19, sabah 24-29, dağlarda gecə 6-11, gündüz 14-19 dərəcə isti olacaq. Bu qədər xəbərlərlə sizə mən Ruzanna Rəşid qızı, bir də Rövşən Əliyev tanış elədik. Bizdən ayrılmayın, indi də efirdə 14-24 proqramıdır.